Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Депутати-скептики Європейського Союзу об'єднуються, однак розділити Європу не зможуть.
Європарламент у нинішньому складі налічує майже сотню депутатів, що загалом не бачать потреби у існуванні цієї європейської установи.
Євросоюз має намір придбати в Росії космічний корабель «Союз».
If we want to really use the space station to send a European astronaut, a European citizen to the station, we need to ask the Americans or the Russians.
Колишній румунський король Міхай про Другу світову війну.
З 1941 по 1944 роки Румунія втратила понад 200 тисяч солдатів, які воювали пліч-о-пліч із нацистами на Східному фронті.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріз з випуском міжнародних новин. Прошу, Зіновій.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. У вівторок Верховна Рада України першим питанням розгляне законопроект про підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. Спікер Володимир Литвин наголосив у понеділок на необхідності вирішення кадрових питань.
Потрібно розглянути всі кадрові питання. Не може тривати і так далі, коли у нас немає міністра фінансів, міністра оборони і міністра закордонних справ.
Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко обіцяє, що Кабінет міністрів вчасно до 16 вересня подасть на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету на 2010 рік. Прем'єр повідомила, що проведе наради з представниками місцевої влади, а також з різними міністерствами для того, щоб погодити всі позиції проекту.
Мета, безумовно, віддати значну кількість фінансових ресурсів з центрального рівня на місцевий рівень, на рівень громад. Це реформа, яку планували і обіцяли провести, як мінімум 10 років.
Уряд зобов'язаний передати на розгляд парламенту проект держбюджету на наступний рік не пізніше 15 вересня. Прем'єр-міністри України, Росії Юлія Тимошенко та Володимир Путін під час двосторонньої зустрічі в Гданську обговорять газову проблематику. Про це повідомив заступник голови апарату уряду Росії Юрій Ушаков. Він припустив, що бесіда прем'єрів матиме закритий характер. Тимошенко і Путін збираються до Гданська завтра на заходи, присвячені 70-річчю початку Другої світової війни. У Німеччині на виборах до парламентів кількох земель фракція канцлера Ангели Меркель почала втрачати провідні позиції. Вибори продемонстрували успіхи нової на політичній арені Німеччини лівої партії. Спостерігачі розцінюють ці вибори як барометр політичної ситуації напередодні загальних парламентських виборів у Німеччині, які відбудуться 27 вересня. Японський прем'єр Таро Асо покидає посаду очолюваної ним ліберально-демократичної партії. Про це він заявив після програшу партії на вчорашніх парламентських виборах.
Ми не можемо відкинути той факт, що народ Японії проявив незадоволення. Тому я вважаю, що ми маємо понести за це відповідальність.
Заявив японський прем'єр. Офіційних результатів голосування поки що немає, але за даними опитування громадян біля виборчих дільниць, опозиційна демократична партія матиме в новому парламенті понад 300 місць із 480. Ліберально-демократична партія, яка правила в Японії з невеликою перервою 50 років, збереже лише 119 депутатських мандатів. Новим прем'єр-міністром стане лідер демократів Юкіо Хатояма. Хамід Карзай, президент Афганістану, продовжує лідирувати на виборах керівника держави. Після підрахунку бюлетенів, отриманих приблизно з половини виборчих дільниць країни, Карзай має 46% голосів, а його головний суперник, колишній міністр закордонних справ доктор Абдулла, трохи більше 33%. Остаточні результати виборів не будуть оприлюднені доти, доки виборча комісія не перевірить сотні скарг, в яких мовиться про серйозні порушення на виборах. Ситуація в Афганістані досить серйозна і вимагає перегляду стратегії міжнародних сил, заявив командувач сил НАТО і Сполучених Штатів в Афганістані генерал Стенлі МакКрістал. За його словами, головним завданням має стати захист афганського населення від талібів. Наразі не повідомляють, чи закликав генерал до залучення додаткових сил в Афганістані. Зараз в країні перебувають понад 100 тисяч іноземних військових, зокрема 63 тисячі американських військовиків.
Дякую, Зіновій Фріз. Коротко про міжнародні події. В ефірі «Європейська свобода». Парламент Європейського Союзу, що був переобраний на початку літа, наразі налічує найбільшу за всю свою історію кількість європейських скептиків. Найкритичнішими стосовно європейської інтеграції традиційно залишаються британці, а їхні депутати, що представляють партію незалежності Об'єднаного Королівства, взагалі цієї європейської установи не визнають. До яскраво виражених євроскептиків належить також частина депутатів від Чехії та Польщі. Загалом, якщо всі політики, що не поділяють ідеї Об'єднаної Європи, об'єднаються, то стануть третьою за величиною депутатською фракцією найвищої законодавчої установи Євросоюзу. Проте, на думку експертів, хоча євроскептики й об'єднуються, їх вплив на рішення Європарламенту залишатиметься обмеженим. Деталі почуємо від кореспондента Радіо Свобода в Брюсселі Віталія Єреміці.
Хоч це й звучить дещо парадоксально, проте Європарламент у нинішньому складі налічує майже сотню депутатів, що загалом не бачать потреби у існуванні цієї європейської установи, власне, як і інших брюссельських інституцій. Найбільше об'єднання європарламентарів, що критикують європейську інтеграцію, це фракція європейських консерваторів та реформаторів. 55 євродепутатів, здебільшого від Британії, Чехії та Польщі, протистоять об'єднавчим ідеям Європи. Таку ж позицію займає інша, щойно створена фракція «Європа свободи і демократії». Вона згуртувала 30 депутатів навколо британської партії незалежності Об'єднаного Королівства. Її очолює Найджел Фаридж, що відкрито критикує намагання згуртувати Європу та заявляє про необхідність виходу Великобританії зі складу Євросоюзу. У відповідь на встановлення британського національного прапорця на його столі голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу на останньому засіданні парламенту демонстративно встановив перед собою прапор Об'єднаної Європи. Нинішня нова мета цього об'єднання визначена намаганнями європейських федералістів посилити позиції установ Брюсселя та Страсбурга, ухваливши на повторному референдумі у Ірландії Лісабонську угоду. Найджел Фаридж заявляє, що політичні сили, які протистоять Лісабонській угоді, не мають жодних намірів складати зброю.
Запевняю, що багато хто з нашої групи «Європа свободи та демократії» зробить все можливе, аби допомогти знову проголосувати «ні» на ірландському референдумі. Наразі майбутнє демократії перебуває в руках ірландців.
Каже відомий лідер євроскептиків у парламенті Євросоюзу Найджел Фаридж. Звертаючись до новообраного голови Європарламенту Єжи Бузика, він порівняв нинішні процеси у Європейському Союзі із тими, що відбувалися у Союзі Радянських Соціалістичних Республік.
Ви боролися, пане голово, проти Радянського Союзу, ви боролися за демократію та за право націй на самовизначення. Та якщо ви продовжуватимете ігнорувати демократичні голоси таких країн, як Франція, Нідерланди та Ірландія, то перетворите Євросоюз на такий самий союз, проти якого ви так палко боролися.
Зазначає Найджел Фаридж, нагадуючи про відкинуту у 2005 році французами та нідерландцями нову європейську конституцію, аналогом якої нині він вважає Лісабонську угоду. Разом з тим, на думку більшості політологів, серед скептично налаштованих євродепутатів також немає одностайності. Саме через це їх вплив на роботу та рішення Європейського парламенту у нинішньому складі залишатиметься слабким. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська космічна агенція звернулася до Росії з проханням збільшити виробництво космічних кораблів «Союз», аби задовольнити потреби астронавтів з ЄС у космічних подорожах. Європа просить, аби Росія виробляла щороку 5 замість нинішніх 4 кораблів. Олекса Семенченко продовжує тему.
Якби Росія виробляла на один союз більше, ніж нині, Європейська космічна агенція ESA купувала б його, можливо, разом з Канадою, якій теж потрібні варіанти для запуску своїх астронавтів на орбіту. Очікується, що на зламі 2010 і 2011 років буде виведено з експлуатації американські човникові космічні кораблі, а це означає, що в наступні роки у космос матиме змогу літати менше людей, ніж тепер. Тому найближчим часом «Союз» залишиться єдиним засобом подорожей до Міжнародної космічної станції, на яку ЄС має частку прав. Директор ESA для програм космічних польотів за участі людини Симонетта Ді Піпо пояснює важливість придбання російських кораблів.
Якщо ми дійсно хочемо використовувати міжнародну космічну станцію, щоб надсилати на неї європейських астронавтів, європейських громадян, то маємо домовлятися з американцями або росіянами, а з кінця 2010 року і далі лише з росіянами, бо американський шаттл буде виведений з експлуатації.
Пані Ді Піппо зазначила, що з 2013 року ЄС хоче висилати на орбіту щонайменше одного астронавта на рік. Тож космічна агенція хотіла б на той час досягти відповідної угоди з Москвою. Попередні дискусії сторін відбулися на нещодавній виставці «Міжнародний авіаційний та космічний салон» МАКС-2009. Для здійснення проекту треба буде вивчити низку технічних аспектів, наприклад, те, чи зможуть відсіки стикування міжнародної станції приймати додатковий корабель, або чи технічно можливо, аби виробник союзів підприємство «Енергія» збільшив продуктивність. Симонетта Ді Піппо сказала, що від розмови з росіянами в неї залишилося оптимістичне почуття. Тож за 2-3 місяці Європейська космічна агенція планує вийти з офіційною пропозицією. Європейські астронавти нині переживають досить вдалі часи. Торік Леопольд Айгартс та Ганс Шлегель здійснили політ на європейському дослідницькому кораблі «Колумбус». Цього року у космос полетять Кристер Фуглезанг та Франк Девінне. Девінне, до речі, обійме посаду керівника Міжнародної космічної станції у жовтні цього року. Пауло Несполі та Роберто Вітторі полетять наступного року. Вітторі візьме участь у найостаннішій місії американського шатла. Андре Кайперса було обрано для шестимісячної місії на Міжнародній космічній станції наприкінці 2011 року. Проте після нього у нинішньому європейському графіку нових польотів людей нема. Це незважаючи на те, що цього літа Європейська космічна агенція обрала 6 нових астронавтів, які почали 3-річний курс засадничої підготовки до польотів. Серед них – одна жінка. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Ви слухаєте Європейську свободу. Колишній король Румунії, 89-річний Міхай, на власні очі бачив і Гітлера, і Муссоліні. Він один із трьох ще живих колишніх голів держави часів Другої світової війни, поруч із болгарським королем Симеоном та лідером Камбоджі Народомом Сіануком, а також єдиний, хто брав безпосередню участь у цій війні. Колишній румунський монарх розповів Радіо Свобода про початок війни 70 років тому і про політику Бухареста у той час. Мар'яна Драч продовжує тему.
Наприкінці 30-х років минулого століття Міхай ще вчився у школі, але також багато подорожував зі своїми батьками, румунськими монархами. Саме так 1938 року він вперше побачив тодішнього німецького лідера Гітлера. Згодом королівська родина захотіла виїхати до Флоренції та отримала від румунського диктатора Йона Антонеску не лише дозвіл, але й наказ подорожувати до Італії через Берлін, щоб знову побачитися з Гітлером. Міхай не знає німецької мови, але пригадує, що враження від зустрічі з німецьким вождем залишилися малоприємні.
Він промовляв до людей, які зібралися на обід, і раптом мав такий вираз обличчя, який для мене був дуже незручним. Коли починав говорити, то не міг зупинитися. Коли він торкався теми, якої хотів, то ставав таким трохи неприємним.
З 1941 по 1944 роки Румунія втратила понад 200 тисяч солдатів, які воювали пліч-опліч із нацистами на Східному фронті. Бухарест приєднався до німців, щоб повернути Бесарабію і Північну Буковину. Чому ж тоді Румунія не зупинилася на Дністрі, а воювала аж до поразки в Сталінграді? Колишній румунський монарх каже, що становище було дуже складним. Тут він наводить приклад Фінляндії, яка зупинилася на старому кордоні, повернувши Карелію, але знову її втратила. Стосовно того, чи могла Румунія розраховувати на підтримку інших європейських держав, то король Міхай переконаний, що тоді там не розуміли румунських інтересів.
Багато західних держав мало що знали і не дбали про історію нашої частини Європи. Їх не турбувало, що станеться, якщо ми втратимо незалежність, і те, чи ми будемо окуповані, чи ні. Просто мало інтересу.
У серпні 1944 року король Міхай за підтримки політичних діячів Румунії зміг усунути від влади соратника нацистів – диктатора Антонеску. Але відтоді правив Румунією недовго, доки 1947 року Москва не встановила в Бухаресті комуністичний режим. Понад півстоліття колишній румунський монарх жив у вигнанні – у Великій Британії і Швейцарії. Щоб прогодувати родину, не цурався всілякої роботи. Працював пілотом, брокером на біржі, розводив на фермі курей. 12 років тому Румунія відновила його громадянство і повернула частину королівських маєтків. Відтоді нащадок румунських монархів живе на два доми – в Румунії і в невеликому будинку під Женевою у Швейцарії, де і спілкувався з кореспондентом «Радіо Свобода». Мар'яна Драч для «Радіо Свобода».
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Не для всіх учителів та учнів Латвії 1 вересня буде святом.
Ми вийшли на міжнародний рівень і по ЕКО-школі, і плюс по нашій спецпрограмі. Нас назвали «Школою будущего». Зараз це нікому не потрібно. Ми вибрали забор.
Будуємо мости. Європейські дні добросусідства на західному кордоні України.
Ми трохи розчаровані. Хотілося в костел попасти, а не попаде. Ми не маємо паспорта.
Вони до нас свободно йдуть, ми туди не маємо права зайти.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Вся європейська преса обговорює очікуваний 1 вересня візит російського прем'єр-міністра Володимира Путіна до Польщі. І всіх цікавить, як поведе себе російський чільний політик стосовно оцінок ролі Сталіна і Радянського Союзу у початку Другої світової війни. У газетах також аналізують лист Володимира Путіна до поляків, оприлюднений у понеділок в польській газеті «Виборчій». Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Лондонська Financial Times вважає, що за візитом Путіна до Польщі, його зустрічю з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і демонстрацією єдності приховуються глибокі розбіжності з приводу початку Другої світової війни та її наслідків, кінець цитати. Газета також зазначає, що, цитую, навіть сьогодні ця суперечка є вибухонебезпечною і політики не бажають віддавати її історикам, особливо у Східній Європі, кінець цитати. Financial Times також зазначає, що резолюція ОБСЄ щодо відзначення 23 серпня пам'яті жертв сталінізму і нацизму викликала то й небувале роздратування в Москві і посилене намагання Кремля, який з подвійною силою пропагує, що пакт Молотова-Ріббентропа був тактичним ходом Сталіна, щоб виграти час, кінець цитати. Лондонське видання також переконане, що, цитую, російське бачення неправильне і навряд чи це лише дипломатична тактика, кінець цитати. За цією суперечкою лежать фундаментальні суперечності в оцінках Сталіна, пише Financial Times, і додає, що, цитую, згідно з офіційною російською версією, ексеси диктатора спокутують його роль в розгромі Гітлера. Путінська правляча еліта засуджує критиків сталінізму як критиків Росії, кінець цитати. І ось у польській газеті «Виборчій» у понеділок оприлюднений лист російського прем'єр-міністра Володимира Путіна до поляків, у якому російський лідер наголошує, що, цитую, напівправда завжди підступна, кінець цитати, і критикує тих, хто, цитую, пропонує визнати єдиним пусковим гачком Другої світової війни лише пакт Молотова-Ріббентропа про ненапад від 23 серпня 39-го року, кінець цитати. Путін зауважив, що одними з причин війни стали Версальська система договорів, Мюнхенський зговір вересня 39-го року, аншлюс Австрії, цитую, закулісні спроби західних демократій відкупитися від Гітлера і переспрямувати агресію на схід, кінець цитати. Чи засудив Путін пакт Молотова-Ріббентропа? Такого в його листі до поляків немає. Є лише фраза, цитую, без всяких сумнівів можна з повною підставою засудити пакт Молотова-Ріббентропа, укладений в серпні 39-го року, але ж з роком раніше Франція і Англія підписали в Мюнхені відомий договір з Гітлером, зруйнувавши всі сподівання на створення єдиного фронту боротьби з фашизмом, кінець цитати. Чи може ця антитеза вважатися засудженням Володимиром Путіним самого пакту, судити, мабуть, дипломатам? Правда, Путін у своєму листі до поляків також зазначив, що, цитую, відкинути пропозицію Німеччини про підписання пакту про ненапад радянська дипломатія того часу повністю обґрунтовано вважала як мінімум нерозумним, кінець цитати. Путін також пише у листі до поляків наступну фразу, цитую, на мій погляд, моральний аспект політики, яка проводиться, особливо важливий. І в цьому зв'язку нагадаю, що в нашій країні аморальний характер характер пакту Молотова-Ріббентропа отримав однозначну парламентську оцінку, кінець цитати. Якого ж це парламенту? Якщо це з'їзд народних депутатів СРСР, то яке відношення його рішення мають до країни Путіна? І ще одна цитата з листа Путіна. Ця війна забрала 27 мільйонів життів моїх співвітчизників, і в кожній російській родині живе біль втрати, кінець цитати. Але ж у цифру 27 мільйонів входять українці, грузини, литовці, білоруси, вірмени, казахи та багато інших народів колишнього СРСР, які вже на сьогодні живуть в інших суверенних державах і не є співвітчизниками Путіна. У своєму листі до поляків Путін ніде прямо не вибачається і не визнає якоїсь вини Росії чи СРСР за злочини Другої світової війни. Він лише пише, цитую, меморіали Катині і Медної, як і трагічна доля російських солдатів, взятих у польський полон в перебігу війни 20-го року, повинні стати символами спільної скорботи і взаємного прощення. Кінець цитати. Тут Володимир Путін також закликає поляків, цитую, перегорнути сторінку і почати писати нову. Кінець цитати. Про колишні 20 мільйонів росіян, а нині 27 мільйонів, про які сказав у листі до поляків Путін, написав лондонський індепендент, відомий британський історик Норман Дейвіс, який відзначив, що, цитую, оголошуючи про 20 мільйонів росіян, загиблих у Другій світовій, у Москві досягли величезної світової симпатії, успішно викресливши при цьому із звітності радянські злочини, маскуючи долі мільйонів убитих Сталіним. Але навіть сьогодні мало хто розуміє, що втрати в Білорусії, країнах Балтії і в Україні, яка прийняла головний удар нацистського вторгнення, були більші, аніж в Росії. Кінець цитати. Таким були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. З 1 вересня до латвійських шкіл підуть 220 тисяч школярів, із них 20 тисяч першокласників. Однак шкільний дзвінок не пролунає цього року у 52 школах Латвії. У зв'язку із зменшенням фінансування на освіту ці школи закривають. Ще 54 учбових заклади буде реорганізовано. Тільки в Ризі в результаті цих змін без роботи залишиться понад 400 вчителів. День знань деякі з них збираються відзначити пікетом біля будинку Кабінету міністрів Латвії. З Риги повідомляє Людмила Пилип.
Закривають в основному школи недостатньо укомплектовані учнями. З огляду на погіршення демографічної ситуації, за останні 10 років в Латвії кількість учнів знизилася на 120 тисяч. Натомість шкіл менше не стало, а ставки учителів збільшилися. Міністр освіти Латвії Тетяна Кока зазначає, що необхідність об'єктивних змін в латвійській системі освіти назріла давно. Сьогодні ж впровадження структурних реформ прискорила складна економічна ситуація в країні. Зокрема, бюджет Міністерства освіти та науки у порівнянні з минулим роком скорочено майже на 380 мільйонів доларів.
Хочу наголосити, що це дуже серйозні структурні зміни в системі освіти Латвії. До того ж, вони впроваджуються за досить короткий термін. Це обусловлено тим, що за останні 10 років у наших політиків не виникало бажання звернути увагу на необхідність змін в латвійській системі освіти.
Зазначила Тетяна Коке. З 1 вересня цього року в країні вводиться система «Кошти слідують за учнем», яка передбачає, що школи отримуватимуть фінансування в залежності від кількості учнів в учбовому закладі. Від цього чинника залежатиме і зарплата вчителя. В середньому обсяг коштів на одного учня становитиме 925 доларів на учбовий рік. На думку представників Міністерства освіти, така практика сприятиме розвитку конкуренції між школами, які пропонуватимуть більш якісні учбові програми, щоб зацікавити школярів.
Я вважаю, що принцип «кошти слідують за учнем» дуже вірний. Кошти повинні виділятися в успішні школи, в яких багато учнів і до яких батьки записують дітей.
Вважає керівник проєкту «Кошти слідують за учнем» Зане Озола. На жаль, під загал потрапляють і школи з унікальними учбовими програмами, які закривають чи реорганізують з огляду на недостатню комплектованість, говорить вчитель 30-ї Ризької школи Наталія Андрєєва.
Наша школа унікальна, тому що у нас 4 програми. Перша для дітей з порушенням постави. В нашій школі вони не тільки отримують освіту, ці діти проходять також реабілітацію. Лікувальна гімнастика, басейн, з ними займається психолог, логопед. Друга програма – це вечірня школа. Ми також вийшли на міжнародний рівень, як екошкола і по нашій спеціальній програмі. Нас назвали школою майбутнього. Зараз це нікому не потрібно. Нас викинули за борт.
Зараз це нікому не потрібно. Ми вирішили за борт.
Що ж робити тим учням, школи яких закривають? Більшості з них доводиться самотужки шукати нову школу.
Нас закрили, я маю йти до 12 класу, залишився один рік до закінчення школи, треба випускні екзамени здавати. Що робити буду? Не знаю, з які школи відкриті, шукатиму, куди йти вчитися.
Постараюсь поискати, куди піти далі.
Розповів Каспарс. 8 шкіл національних меншин, зокрема Іриська українська школа, які діють в Латвії, не будуть закриті. Ці школи також фінансує латвійська держава. Однак посильну допомогу надають місцеві діаспори та держави, на мові яких відбувається освіта. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І на закінчення Європейської свободи про європейські дні добросусідства на західному кордоні України. Ще один міст дружби з'явився минулими вихідними між населеними пунктами Української Волині та Польської Люблінщини. Щоправда, був він лише понтонним і діяв упродовж одного дня. Однак на місці цього мосту незабаром повинен з'явитися черговий прикордонний перехід, який зініціювали молодіжні громадські організації України та Польщі під час форуму транскордонної співпраці. На місці зустрічі побувала і наша кореспондентка Валентина Одарченко.
Минулої суботи понад 5 тисяч людей перетнули кордон в районі між українським селом Кречів та польським Криловом. У цей час біля 835-го прикордонного знаку вперше на західному кордоні України, що пролягає через ріку Буг, відбулися Європейські дні добросусідства. З ініціативи Львівської академії української молоді та Люблінської фундації духовної культури пограниччя упродовж двох днів учасники форуму обговорювали новітні транскордонні проекти та шляхи подолання труднощів у реалізації програм Східного партнерства. Почесними гостями форуму стали посли, консули та радники посольств Польщі, Швеції, Нідерландів. Його безпосередніми глядачами і слухачами супутнього фестивалю стали селяни найближчих прикордонних сіл. Місцеве населення могло пройти на урочистості до сусідньої країни через міст, поруджений військовими з польського Дембліна. А все ж вдавалося це далеко не всім.
Ви приїжджали, бачили село? Ось ми з цього села.
Ми трохи розчаровані. Хотілося в костел попасти. Не попаде. Ми не маємо паспорта.
Вони до нас свободно йдуть, ми туди не маємо права зайти.
Кожен день чуємо дзвони їхні, а попасти не можемо.
Втім, і з польського боку навіть у день фестивалю були незадоволені пропускним режимом люди. Мешканець Крилова пан Стефан гадав, в Україну цього дня можна потрапити без закордонного паспорта. Однак його не пустили польські прикордонники.
Чого родів напрочив?
А я там, в Україні, народився, але опісля ніколи не був, каже пан Стефан. Маємо мати закордонні паспорти і невідомо, коли такий порядок зникне. Повернутися від кордону за закордонними паспортами були змушені навіть голова та директор секретаріату міжнародної програми «Єврорегіон БУГ», які забули документи вдома. Згодом під час виступу директор секретаріату Галіна Грабарчук наголосила, що уявляє, наскільки ущемленими є в правах українці, котрим на додачу до закордонного паспорта потрібна ще й досить дорога для багатьох віза. Тож, як наголосив один з організаторів, керівник фундації духовної культури пограниччя Стефан Батрух, наша зустріч буде порожніми словами, якщо ми не зможемо переконати наших урядовців, аби вони пішли нам на зустріч і своєю компетенцією зробили так, щоб люди, котрі хочуть зустрічатися під час таких днів добросусідства, могли перетинати кордон у спрощений спосіб. Саме заради того, щоб підштовхнути урядовців до вирішення питання полегшеного перетину кордону та зрівняти прикордонне населення України у правах з польським, учасники форуму провели гарячу дискусію. Учасники форуму напрацювали Крилівську декларацію добросусідства із закликом потурбуватися про те, щоб новий кордон Євросоюзу по Бугу не став кордоном нового розмежування. А згодом на польському боці відбулася спільна молитва українців і поляків за участю православних, католицьких і греко-католицьких священнослужителів. На закінчення молитви відбулася урочиста церемонія вручення статуетки капітули польсько-українського поєднання, що зроблена у вигляді маку та волошки. Номінантами стали два молодих історика – українець Ігор Ілюшин та поляк Грзегорз Мотика за дослідження важких моментів українсько-польських стосунків. Як зазначив, дякуючи за нагороду, Ігор Ілюшин.
Принаймні, я особисто сподіваюся, що буде побудована така історична концепція взаємин між українцями і поляками, яка жоден з народів не ображатиме і всіма сприймає. Я в подальшій своїй діяльності все буду робити для того, щоб таку концепцію створити.
Учасники форуму на польському острові Крилі встановили обеліск із посланням папи Іоанна Павла II. Необхідно подолати бар'єри та недовіру, щоб спільно будувати гармонійне та мирне життя. Місце обеліску символічно знаходиться на півдорозі між Цагринню у Польщі та Павлівкою в Україні, де більше півстоліття тому в міжетнічних конфліктах загинули українці і поляки. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Волинь.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами до завтра. На все добре.